Nadežda Savčenko-Liktenis šķiet ir skaidrs. Māja beigās ilgstošā bada streika novardzināta ukrainieta visticamāk atgriezīsies mājās. Ukrainas prezidents Petro Porošenko pat solīja uz Maskavu pakaļ Savčenko atsūtīt savu lidmašīnu, bet Vladimira Putina preses sekretārs Dmitrijs Peskovs ironiski un publiski atbildēja, ka avio satiksme starp abām valstīm esat pietiekami intensīva. Tāda relaksēta un viegla apmaiņa ar diplomatiskiem jokiem visticamāk tiešām nozīmē, ka darījums ir noslēgts. Savčenko dosies izciest sodu Ukrainā, bet Krievijas karavīri Aleksandrs Aleksandrovs un Jevgenijs Jerofejevs, kas aizturēta Austrum Ukrainā pirms gada, Krievijā. Atlicis vien sagaidīt, kamēr stasies spēkā Kīvas tiesas spriedums pret Aleksandrovu un Jerofejevu. Man liekas, ka, ja kādreiz par šiem notikumiem uzņemtu Hollywoodas filmu, tajā noteikti būtu epizode, kur visi trīs, Aleksandrovs, Jerofejevs un Savčenko, nejauši satiktos Kīvas Borispolis lidostā. Tas, protams, notiktu, ja filmas režisori, tāpat kā Putina runas virs Peskovs, nepamanītu, ka tiešo reisu starp Maskavu un Kīvu jau sen nav. Savčenko izkāptu no reisa Maskava-Kīva, televīzijas kameru, iespējams no Porošenka piedarošā 1+1 kanāla pavadībā, viņa cauri terminālam dotos uz izēju no ielidošanas zonas. Nemanot, viņa paietu garam Jerofejevam un Aleksandrovam, kuri gaidītu iekāpšanu uz to pašu lidmašīnu, kas dotos atpakaļ reisā, no Ukrainas uz Kirieviju. Ielidošanas zālē Savčenko sagaidītu milzīgs un skaļš pūlis, aplausi, ziedi, plakāti Ukrainas karoga krāsās. Tikmēr Aleksandrs un Jerofejevs lēni kāptu lidmašīnā uz Maskavu. Krievijas valsts televīzija abus rāda maz, un diez vai kāds no pasažieriem karavīrus atpazītu, bet droši paliek droši, abi zemu nolaistu jāku kapuces. Šāda aina būtu nepieciešama, lai skatītājiem parādītu, Ukraina ir šī nepasludinātā kara uzvarētāja. Vismaz tādēļ, ka tā drīkst un uzdrošinās saukta lietas savos vārdos. Gan Savčenko, gan Jerofejevs ar Aleksandrovu ir kara gūstekni. Tomēr Krievijas pilsoņu Kīvā tiesā atklāti par piedalīšanos bruņotajā konfliktā. Savčenko lietā apsūdzību pievelka zausīm, pa katru cenu mēģina pierādīt, ka viņi ir sagūstīta nevis Ukrainā, bet Krievijā, un tādēļ arī Krievijā esot tiesājama. Savčenko, viņas aizstāvīja ģimene, Ukrainas mediji un politiskā elite nekaunās runāt par to, ka viņa ir piedalījusies karā ar kādu mērķi un pret kādu pretinieku. Krievijas federālajie kanāli un politiķi par Jerofejevu un Aleksandrovu tiesas procesu ir ilgi klusējuši. Līdz kļuva zināms, ka viņus apmainīs pret Nadeždu Savčenko un sabiedrībai kaut formāli, taču bija jāpaskaidro, kāpēc Rūdīta Slepkava un Banderoviete de jure tiks izdota soda izciešanai Ukrainā un de facto atbrīvota. Turklāt tagad, kad Donbas aizstāvi slavināšana Maskavā vairs nav modē, propagandas meisteri Jerofejevu un Aleksandrovu neceļ goda piedestālā. Te, protams, ka jau jebkurā sarežģītā stāstā ir vairākas piebildes. Krievijas karavīru advokāti uzstāja, uz brīdi, kad Aleksandrovs un Jerofejevs iebrauca Ukrainas austrumos, viņi jau pārtrauca dienestu Krievijas armijā. Joprojām nav zināmi abu vīriešu advokāti Jurija Grabovska-Slepkavas. Viņš tika nogalināts īsi pirms tiesas procesa noslēdzošās sēdes. Taču jebkurā gadījumā... Divus gadus pēc konflikta sākuma Ukrainas politiķi var runāt par to, kāpēc viņi sūta savus pilsoņus mirt zem svešajām lodēm un pamatot, kāpēc viņiem bija jāriskē ar savu dzīvību. Krievijas varas iestādes to nevar atļauties. Zaudējumus Ukrainas austrumos rūpīgi slēpj, un karavīru mātes nezin, par ko un kur karoja viņa dēli. Viņiem tā ir traģēdija, valstī zaudējums. Olga Dragiļeva, Latvijas televīzija, speciāli Latvijas radio.